Kuinka voisi olla seurakunta on uskovan koti? Haluan tässä tarkastella myös tätä meidän omaa seurakuntaamme joiltakin osin. Niiltä osin, kun se tuntuu luontevalta. Mutta itse asiassa tämä mun sanantarkastelutuokio tässä perustuu 4 pilarin varaan. 4 raamatun jaetta, jotka muodostivat tämmöisen pilarin, jonka päälle on hyvä rakentaa rakennuksen, jossa on 4 nurkkapilaria, 4-kulmaisen rakennuksen. Yksi näistä avainjakeista on, saatte kyllä sen tietää, minkä takia se on minulle tullut, ja mistä sitten tämä ajatukseni rupesi kehkeytymään, on Luukkaan evankeliumin 24. luku. 48. jae. Tämä on niin kauhean lyhyt jae, että täytyy antaa pyksen aikaa, että ehditte löytää sen. Te olette tämän todistajat. Ja siinä oli tämä jae. Te olette tämän todistajat. Toinen avain jae. Muistatte sen. Muistamme sen ulkoakin, se on Markuksen evankeliumin 16. luku 15. jae. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Kolmas avainjae tähän tarkasteluun, kolmas pilari. Johanneksen evankeliumi 17. luku 20. jae. Mutta en minä rukoile ainoastaan niiden puolesta edestä. Tarkoittaa Jeesuksen aikana eläneitä ja opetuslapsia. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat. Minu. Ja sitten 4. pilari. Että kaikki olisivat yhtä. Niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Että hekin meissä olisivat yhtä. Niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Sanoisin, että velvoittavaa, mutta myös rohkaisevaa tekstiä seurakunnalle. Itse asiassa näiden jakeiden päälle on hyvä rakentaa seurakunnalle. Seurakunta on saanut tehtävän ja seurakunta on saanut puolustajan, esirukoilijan, joka ei väsy esirukoilemaan meidän edestämme, meidän puolestamme. Ja sitten vielä tästä on annettu tietty laatuvaatimus seurakunnalle, joka laatuvaatimus ei ole monisanainen. Mutta se on velvoittava. Ja siihen laatuvaatimukseen on sisällytetty myös syy, minkä tähden seurakunnalta tätä laatua odotetaan. Tähän tekstiaiheeseen lähdin liikkeelle tuosta jakeesta. Te olette tämän todistajat. Ja se lähti siitä liikkeelle tämä tekstiaihe, että nyt ei tulevalla viikolla, vaan tämän tulevan viikon jälkeen on tässä maassamme kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko, johon kuuluu myös yksi rukouspäivistä, jotka tasavallan presidentti asettaa. Ja tämä kristittyjen yksilöiden rukousviikkoon kuuluu Jyväskylässä kaikkien Jyväskylän seurakuntien näiden järjestäytyneiden kirkkojen yhteisiä tilaisuuksia siten, että niin ja tämän ekumenisen rukousviikon tämän tunnusteksti on te olette tämän todistajat. Tämä motto, tunnus. Mä nyt tässä kerron, miten tämä rukousviikko kulkee. Ja tästä on ilmoitus jo tuolla seinällä ollut jo olemassa. Maanantaina 18. päivä meidän paastoviikon jälkeisenä tai paastopäivän jälkeisenä maanantaina on kaupungin kirkossa kello 19 rukousviikon yhteinen avaus. Meilläkin on siellä oma osiomme. Minulla on puheenvuoro siinä, lyhyt puheenvuoro. Sitten tiistaina on rukousilta helluntaiseurakunnassa kello 19. Keskiviikkona kello 18 vesper ja tee-ilta katolisessa kirkossa. Torstaina kello 13 päivärukous kaupungin kirkossa. Ja myös kello 19 vapaaseurakunnassa varustamo Jumalan palvelus nuorille aikuisille. Perjantaina kello 7, huomatkaa tämä, perjantaina kello 7 rukoushetki Vaajakosken baptistiseurakunnassa Savonmäen tie 14. Tilaisuuden järjestäjä laittoi myös sähköpostia ja sanoi, että tässä kohdassa on meillä pieni koittelemuksen ja uskollisuuden hetki kello 7 tulla Vaajakosken baptistikirkolle. Ja sitten lauantaina on jumalanpalvelus Arventikirkossa kello 11. Ja sunnuntaina sitten on kaikkien näiden kaikissa seurakunnissa yhteinen, tai siis jumalanpalvelus totuttuihin tapoihin. Otetaan tämä tällä tavalla huomioon, ainakin sillä tavalla huomioon, että me olemme ohjelmassa mukana perjantaina kello 7 aamulla. Ja tänne saattaa tulla myös vieraitakin, koska tämä on ihan yleinen kutsu. Tämä tästä ekumeenisestä rukousviikosta. Ja mennään nyt sitten tähän tekstiin lisää. Jäin miettimään tätä Luukkaan jaetta, te olette tämän todistajat. Ja oikeastaan sitten minua tähän tekstiin tai ajatuksiin liittyvät ne ajatukset, jotka oli minua ennen tämän Luukkaan tekstin lukemista. Ajatellut seurakuntaamme. Eikä pelkästään minä ole ajatellut seurakuntaamme, vaan vanhemmistossa olemme pohtineet seurakuntaamme. Onko seurakuntamme sellainen koti, joka on uskovan hengellinen koti, jossa ravintoa, mutta ei pelkästään ravintoa, mutta se voi löytää sieltä ystävyyttä, yhteisyyttä. Voi löytää sieltä lämpöä, voi löytää sieltä luottamusta, voi löytää sieltä keskinäistä tukea. Viime vuoden aikana seurakunnastamme erosi 3 henkilöä. Ja näiden henkilöiden yhtenä syynä oli se, että eivät löytäneet ystävyyttä, tai oikeastaan ystävyyttä saattoivat löytää, mutta eivät löytäneet sellaista henkilökohtaista ystävää, jonka kanssa olisivat voineet jakaa ja löytää tukea ja niin edelleen. Se on vaikea asia. Siinä on aina 2 puolta ystävyyden syntymisessä, on toinen ja toinen. Mutta joka tapauksessa se laittoi myös meitä ajattelemaan vanhemmistossa seurakuntamme tilannetta tai seurakuntaamme ja se, että mitenkä me voisimme toimia, että kukaan ei voisi tuntea itseänsä seurakunnassa ulkopuoliseksi. No nämä ajatukset sitten johdattivat minua tutkiskelemaan tätä, pohdiskelemaan myös tätä ekumenisen rukouspiirin aihepiiriä. Te olette tämän todistajat. Luetaanpa se tekstikohta, muutamia jakeita. Eli Luukkaan evankeliumin 24. luku ja 36. jakeesta eteenpäin muutamia jakeita tai useampiakin jakeita. Mutta heidän tätä puhuessaan Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. Tämä oli siis tilanne, jossa opetuslapset olivat lukittujen ovien takana ja olivat peloissaan ja hämmennyksissään ja pettyneitä. Ja kun meillä oli sellaisia huhuja, että Jeesus olisi noussut ylös haudasta, se hämmensi heidät ihan täydellisesti. Ja oli, jos sanotaan vähän tämmöinen huono ilmaus, oli niin kuin pallo hukassa opetuslapsilta. Täysin hämmentyneinä ja peloissaan. Mutta sitten yhtäkkiä Jeesus ilmestyi heidän keskellensä. Niin heidät tässäkin tilanteessa vielä, heidät valtasi säikähdys ja pelko. Ja he luulivat näkevänsä hengen. Mutta hän sanoi heille, miksi olette hämmästyneet? Ja miksi nousee sellaisia ajatuksia mieleenne, teidän sydämenne? Katsokaa minun käsieni ja katsokaa minun jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengillä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Ja tämä sanottua hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Mutta kun he eivät vielä uskoneet ilon tähden, vaan ihmettelivät, sanoi hän heille, onko teillä täällä jotain syötävää, niin he antoivat hänelle palasen paistettua kalaa. Ja hän otti ja söi heidän nähdensä. Ja hän sanoi heille, tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymään toteen, mikä minussa on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profetoissa ja psalmeissa. Ja nyt on semmoinen minua ihastuttava jae tässä. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoituksia. Tämä on yksi semmoinen avainkohta tässä tekstissä. Silloin hän avasi heidän ymmärryksensä käsittämään kirjoitukset. Ja hän sanoi heille, niin on kirjoitettu, että Kristus on kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleista. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Ja te olette tämän todistajat. Ja katso, minä lähetän teille sen, jonka minun isäni on luvannut. Mutta te, pysykää tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Sitten hän vei heidät pois lähes Betaniaan asti ja nosti kätensä ja siunasi heidät. Ja mä tässä pikkusen näin suomen kielessä vielä tarkennan. Hän ei siunannut heitä, vaan tämmöinen kokonaisvaltaisuus. Hän siunasi heidät. Ja tapahtui, että siunatessaan heitä, hän erkani heistä. Ja hänet otettiin ylös taivaaseen. Ja he kumarsivat häntä ja sitten kuunnellaan vielä tarkoin. He kumarsivat häntä ja palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. Ja he olivat alati pyhäkössä ja ylistivät Jumalaa. Tässä on aika riemullinen kehityskulku opetuslapsissa. Kun ajatellaan sitä tilannetta, alkutilannetta tästä, nyt tästä Luukkaan kohdasta, alkutilannetta ja sitten sitä lopputilannetta. Opetuslapset olivat olleet Jeesuksen seurassa 3 vuotta. Tehoa ja tuki ja kaikissa lukio-opetuksessa, epäymmärrysten oikaisuopetuksessa ja monennäköisessä keskinäisessä opetuksessa. Ja Jeesus oli aivan varma, ja pääsemme sen lukemaankin, kun luemme evankeliumia, oli aivan varmasti opettanut kaiken sen, mitä on tuleva opetuslapsille. Oli opettanut myös sen, että hän on joutua kuolemaan ja on opettanut myös sen, että hän nousee ylös. Ja kun kaikki nämä tapahtuivat ja vielä jotkut kertovat, että Jeesus on todella noussut ylös, niin opetuslapset olivat hämmennyksissään ja pelon vallassa ja täysin hukassa, lukittujen ovien takana. Siellä odottaa, että mitä tästä oikein seuraa, mitä tästä oikein tuleman pitää. Nämä Jeesuksen valitsemat opetuslapset, tulevat apostolit, olivat isot miehet, olivat peloissansa siellä. Jeesus ilmestyi heille. Ja Jeesus jälleen käy kirjoituksia lävitse. Ja sitten tapahtuu jotain ihmeellistä. Jotain sellaista, mitä myös meille voi tapahtua ja myös tapahtuu. Jeesus avaa meidän ymmärryksemme ymmärtämään ja käsittämään kirjoituksia. Ja koko meidän seurakuntamme toiminnan peruskysymys on siinä, että me opiskelemme ymmärtämään kirjoituksia ja rukoilemme, että Pyhä Henki vaikuttaa meissä niin, että me käsitämme ja ymmärrämme kirjoituksia ja kuljemme sanan perusteella. Tässä ei ole asetettu tämmöisiä älyllisiä ja älylliseen näppäryyteen taikka mikä se on tämä älykkysosamäärä vaatimuksia, vaan Jumala on sanassansa ilmoittanut sen, että jokaisella on mahdollista olla Jumalan yhteydessä ja käsittää tämä yhteys. On eri asia, että seurakunnassa on eri virkoja, eri talentteja perusteella, mutta se ymmärtäminen, sanan ymmärtäminen siihen, että Jeesus Kristus on tullut meitä, on tullut syntisiä pelastamaan. Se on annettu kaikille. Se on annettu erilaisia palvelutehtäviä seurakunnassa, jossa myös meillä on oikeus pyytää Jumalalta nähdä se tehtävä, mikä meillä on seurakunnassa, ja olla aktiivinen ja palaava siinä tehtävässä, mikä on annettu meille. Täällä melkein niin kuin humahduksen tavoin opetuslapset yhtäkkiä, niin kuin naksahdus kävi siellä, he ymmärsivät, mitä Jeesus opetti ja mihin tämä kaikki perustui. Ja näinhän pitikin käydä ajatus ja ymmärrys. Ja kun opetuslapset tämän asian havaitsivat, niin tapahtui myös heidän ulkoisessa olemuksessaan muutos. He lähtivät, palasivat Jerusalemiin iloiten ja riemua täynnä. He menivät jälleen, ainakin sisätiloihin, en tiedä menivätkö suljettujen ovien taakse, mutta he menivät pyhäkköön, ylistivät Jumalaa, ja toisaalta kun mennään sitten apostolien tekoihin, kun seurakunta alkaa muodostumaan, niin siellä Jeesukseen uskovat, joita oli toista sataa, olivat siellä yhteisessä rukoustilanteessa sisätiloissa, kunnes kuulivat humahduksen ja tapahtui se, mihinkä tässäkin viitataan. Älkää lähtekö Jerusalemista, eikö teidät varustetaan. Ja tämäkin on myös lupaus meille. Meidät varustetaan. Jumala on luvannut Jeesuksessa Kristuksessa Pyhän Hengen kautta varustaa meidät. Ja jos me olemme pyytävällä mielellä, anovalla mielellä, haluavalla mielellä, niin Jumala varustaa meidät. Ehkä hän saattaa varustaa meitä myös sillä, että me emme välttämättä tiedäkään, mikä erilliskohta on siunaukseksi meissä. Pyhä Henki toimii meissä sen mukaan, kuin hän itse tahtoo. Hän valitsee meidät. Hän saattaa valitsa meidät luonteen ominaisuuksien perusteella, sen ominaisuuden perusteella, millä Isä on meidät varustanut jo syntymässä. Jotkut innokkaita ja palavia ja ulospäin suuntautuneita. Heillä voi olla erilainen tehtävä kuin sillä, joka haluaa olla ehkä mietiskelemässä, haluaa olla hiljaisempi, haluaa olla rauhallisempi. Ei suotta Paavalia valittu tämmöiseen murtamistehtävään. Paavalia, joka otti vakavasti tehtävänsä. Ei suotta Tuomasta otettu omaan tehtävänsä, eikä suotta esimerkiksi Filippusta otettu tätä diakonia, otettu tehtävään, jossa hän joutui, tämä on jotenkin mielikuvituksessa on siunattu, kun Filippus seurakunnassa otettiin tehtävään, että hänen piti yhtäkkiä siellä erämaassa ruveta juoksemaan vaunujen vieressä ja katsoa sitä ehkä korkea-arvoista hoviherraa. Siellä hän juoksee vaunujen vieressä ja kysyy, että ymmärrätkö sä, mitä sä luet? Hieno avaus muuten, kun me mietitään, miten me voidaan avata niin kuin keskustella toisen kanssa. Tätä meidän pitäisi myös opetella. En tiedä, menetinkö viimeisessä kokouksessa jonkun tilaisuuden. Kun Matti Saarnas ja Pentti lauloi ja Miika todisti, niin tässä oli yksi veli tuossa edessä, semmoinen isokokoinen veli. Minä istuin hänen takanaan. Mä tulisin semmoista kehoista, että mun pitäisi niin kuin koskettaa tuota miestä ja hän kysyi, että mitä sulle kuuluu, että mitä sinulle kuuluu. En tehnyt sitä. Mutta Filippukselle Pyhä Henki sanoi, että mepä sinne aution tien varreen ja siellä on sulle tehtävä. Ja tämä juoksee sinne vielä. Ymmärrätkö sä muuten, mitä sä luet? Ja se päättyi kastekokoukseen. Jumala on antanut meille seurakunnassa tehtävän. Te olette tämän todistajia. Niin kuin tässäkin tekstissä tämän jälkeen, niin Jeesus opetti ensiksi, avasi heidän ymmärryksen tuntemaan kirjoituksia ja sitten hän tässä myös antaa tämän samanlaisen käskyn niin kuin Markuksen evankeliumissa. Ja katso, minä lähetän anteeksi. Ja sanon teille, niin on kirjoitettu, että Kristus oli kärsivä ja kolmantena päivänä nouseva kuolleesta. Ja että vaikka tässä ei suoraan sanota sitä käskyä, mutta tämä on niin kuin sisäänkirjoitettu. Ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimensä kaikille kansolle alkaen Jerusalemista. Ja kenelle tämä kuuluu, tämä profeetia, että tätä on saarnattava, se kuului opetuslapsille, koska te olette tämän todistajia. Ja tämä kuuluu meille. Tämä kuuluu meille tänä päivänä. Te olette tämän todistajia. Oliko opetuslapsia muuten valmennettu ennen Jeesuksen kuolemaa? Meillä on Matteus, Markus ja Luukas. Nämä niin sanotut synoptiset evankeliumit. Joita hyvin pitkälle samaa rakenteisia. Ja sitten on Johanneksen evankeliumi, joka on hyvin erilainen. Ja Johannes käyttää aikaa paljon siihen, kun Jeesus valmensi kiirastorstaan ja pitkän perjantain välisenä aikana valmensi opetuslapsia. Ja saamme lukea tämän Jeesuksen jäähyväisrukouksen. Niin siellähän Jeesus oikein erityisesti, ajatellaan, että Jeesus tiesi, että nyt hän on lähtevä pois. Jeesus ihan selvästi ja varmasti tiesi, että opetuslapset joutuvat niin kuin koettelemukseen ja kurimukseen. Ja sen tietäen hän halusi kun erityisesti heitä valmentaa. Eikä se valmentaminen mennyt hukkaan. Koska tämän jälkeen, kun opetuslapset oppivat kirjoituksissa ja ne kirjoitukset avautuvat heille, niin Pyhä Henki toi heille ne Jeesuksen opetukset hyvin selkeästi heidän mieleemme. Ja ne muistivat niitä. Eikö Jeesus silloin sanonutkin sillä tavalla? Eikö Jeesus kertonutkin meille silloin sillä tavalla ja sillä tavalla? Ja täällä Jeesus jäähyväis ja tässä ylimmäispapillisessa rukouksessaan myös antaa meille. Hän ensiksi valmensi meitä, mutta sitten hän myös antaa tämän ulottuvuuden meihin saakka. Ei pelkästään apostoleihin, vaan myös meihin saakka. Mutta en minä rukoile ainoastaan niiden edestä, vaan teidän edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Ajatelkaa Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous ja tämä valmennus, se kohdistui Savomaan rukoushuoneelle tähän hetkeen saakka. Tämä ylimmäispapillinen rukous. Minä rukoilen niiden puolesta, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun. Ja Jeesukseen tullaan uskoon saarnatun sanan kautta. Puhutun saarnatun sanan kautta, eletyn saarnan kautta, sanoitta saarnatun saarnan kautta, elämisen kautta. Ja tämä tehtävä on annettu seurakunnalle. Myös ei puhutun saarnatun sanan kautta, vaan eletyn, mallennetun tai mallia antavan sanan kautta. Että he kaikki yhtä olisivat, niin kuin sinä Isä ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat. Niin että maailma uskoisi, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Meidät on asetettu esikuvaksi. Meidät on asetettu siis esikuvaksi, ei ainoastaan yksilösuorituksen tasolla. Että minä olen selviytynyt tässä vaelluksessani sillä tavalla, että minä olen mallikelpoinen kristitty. Minua ei koskaan tavata mistään synnin teosta. Se on se mahdottomuus. Vaikka meitä tavattaisi synnin teosta, niin me olemme omassa itsessämme kelpaamattomia Jumalalle. Mutta siitä huolimatta Jeesus on asettanut meidät malliksi. Ja erityisesti Jeesus on asettanut meidän malliksi yhteisöelämässämme. Siis siinä, minkälaisia me olemme yhdessä. Minkälaisia me olemme seurakuntana. Sen Jeesus on asettanut malliksi. Että he myös tässä ylimmäispapillisessa rukouksessa löytyy toinenkin, mutta mä en sitä nyt täältä rupea katsomaan. Mutta juuri tämä asia, jossa Jeesus rukoilee, että he yhtä olisivat. Niin kuin tässä olikin, että he kaikki olisivat yhtä. Ja se malli myös meidän yhdessä olemiseen on se malli, niin kuin Jeesus ja Isä olivat yhtä yhteisymmärryksessä. Ja se velvoite, minkä tähden meidän tulisi olla yhtä ja tulee olla yhtä, on se, että me olemme saarna meillä ympärillä olevalle yhteiskunnalle. Maajakosken baptistiseurakunta, Maajakosken alueseurakunta luterilaisessa kirkossa, Maajakosken venäjänkielinen seurakunta, nämä kolme seurakuntaa, jotka täällä ovat tällä paikkakunnalla, ovat malli Vaajakoskelle siitä, että Jeesus Kristus on tullut meitä pelastamaan ja armahtamaan. Ei me pystytä tämmöiseen. Kyllä me pystytään. Koska Kristus itse Pyhän Hengen kautta ja Isä Jeesuksessa Kristuksessa Pyhän Hengen kautta tämä kolmiyhteys, se varustaa. Tämä kolmiyhteys, se varustaa meidät, että me pystymme olemaan mallina tälle maailmalle. Ja myös siihen, että jokaisella seurakuntalaisella, jos meillä on yhteys keskenämme, ja Pyhä Henki saa sen yhteyden oikein luoda meidän keskenämme, jokaisella seurakuntalaisella on lämmin olo Jeesuksen Kristuksen ja Pyhän Hengen avun kautta. Ja tähän yhteisyyteen haluaisin meitä rohkaista seurakuntana itseäni jälleen.